Efisesa, shapita ya wuna. Fene fokaji, nemu isashi lafo, amimu kutue famuanda wa mingilo ya mfumu etu. Namba munange bi yampe mfaninue luito lomu ichilwe. Mwichefe shei mafuku onso. Ikalai bako okele, nebatu ukishe michima. Mwikuwa shei bano ebene na bene ukisanso. Mwinyi ingi shei kula mabumombu imufamu ya ushila. Mbamba kanyibwe bano ebene na bene nandoe. Kujingi tuimo nemu ya ushila umo. Mwaka mwika chile lukulufila lumo, lomo aichilwe kukulufila. Kujinfu mwetu umo, nelu itabisho lumo, nelu batisho nalo lumo. Kaji kujileza umo tata wa bionso, ubikelefa bionso. Ulonga mubionso, kaji wikele mubionso. Batu ebonso, muntu ne muntu, ujine kia buntu kianji, mamufa elele kio kijishitu. Mwaka munenena nebiso ne kwamba.
Paa kanjile mulu, waselele bakutwe waenda nabo upanga bantu bya buntu
inole kune namba wakanjile mulu ikushintulula na manyi ikushintululamba wabajikile bijikutukila munshi mwapa no fanshi uno watukile munshi yenka aye wakanjile mulu mulampe mwamajulu ambaye kale mubipangiwa byonsololo iyaye wafele bamo kuikala batumiwa bakwabo bubafumiki bakwabo bubasafuji ba myanda miyampe bakwabo nabo bubakumbi ne bubafunjishi watu jile na byamba bafikishe bafanduluemo babubwanyi nyine amba bengile mingilo ya kutamijangi tu ya kichishitu enkane yo tukafikichila batu ebonso pamo kubumo bwalu itabisholo etu ne kuyukichila mwana aleza ne kukeka la batami nyine mwika chile bulabu akima no kibwanyi nyine kia kijishitu. Na kyo ketu kikala ikaji wabana bacheche bakusunkanyibwa koku ne koku ne fundisho ya mbubela isapulwa na bantu balubija bamo bamo na bujimbi jimbi wabo. Ino nanshi fotu sapula bubine bine mukisanzo tutaminyina mubyonso ka ne kujikijishitu. Aye mwine omutwe. Iku jiaye kuilungi le bifinji byonso byangitu. Bibamba kanibwe biyampe na mishilo mwo bifuaninwe. Pene fa kifinji ne kifinji kienda kitama ne ingitu yonso nayo yatama keiba ila mukisanso. Talai ibino byonena ne kuimulombola mujiji na jamfu mwetu. Amba kemu kinangai waba mpiku wa kuitavija. Balonda kamilangwe yabo ya bitufu bitufu. Baji nengenyi niwa fiti jiwe fututu. Keba jifo na shana kacheche kubumi kuitufeleleza. Mwanda wakubulu wakuyuka kwabo ne michima yabo miumu po. Baji mishe kalane muchima wabumfu mwine. Befana kubilongwa byonso bya bumfu ne bya munyanji bya miswelo ne miswelo kubunko mwameso. Kena kyofo mwamu afunjile mwanda wakijishitu. Shimwa mfwene bine ne kufundishiwa na aye bubine bine bwanji. Na kifula ibumu ntu kwenu bwakala. Bwajibu imukungu shia mbumi bwakala. Bwakusaka saka kubi kwa bujimbi jimbi. Kifwani inuwe muikale bafia. Mumichima yenu ne mumilangwe yenu mine. Vwala ibumu ntu bufia. Bupangwe mkifuwa kialeza. Muboloke ne mbuhujila wabine bine. Nanshile kai bubela. Mwisambe bya bine bine wakumukwabo wakumukwabo. Mwanda batu ebonso tuibipinji bya kungi tuimo. Shimu funa bulobo chumukai. Kemu kifilai momambo. Kemu kikalai juba jonso kana nsungu. Kemu kishikuilai ngongo shanyi kiaba. Yewa wibanga nanji. Ebuleke. Efani mukuingila ne makasanji. Amba amone. Netu akukuashia yewa ubujilwe. Kemu kinena ibine nwa bibole. Nena ikabine nwa biyampe bikwasha kutama mulu itabijo. Biletela boba benvwana biobuntu. Kemu kifichi jai muya ujila waleza kumuchima. Mwanda muya ujila ikiyukeno. Kemu komeneleza amba jifu kujikayanga uketu nyongolo lalonso. Lekai muchima wabululu. Nekufuna bulobo. Nebuka la bale bonso ne lufoto foto, ne butukani, ne bubi wa misuelo yonso. Ikalai bi yampe bano ebene na bene. Ikalai ne muchima wakanye. Mwilekele imianta bano ebene na bene. Enka mwe mulekele ne leza nanji mujikijishitu.